Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rešite probleme ili raspišite izbore, poručio Ivica Dačić koalicionim partnerima na odboru za Kosovo, kritike dosadašnjih dogovora s Prištinom. 20 godina od pada Vukovara, krivična prijava udruženja hrvatskih lekara protiv bivših čelnika JNA. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da preduzme mere protiv sirijskog režima, kaže šef diplomatije Francuske. Do kraja dana, uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog slušati mogu li pretnje za koje čelnici SPO tvrde da stižu od koalicionih partnera dovesti do pada vlade. Sociolog Srećko Mihajlović.
Ništa se strašno ne bi desilo iako bi vlada pala. Zaista to ništa ne menja bitno na stvari. Niti menja izborne šanse pojedinih političkih stranaka. I igra je prebačena u stvari na jedan drugi plan, na stvaranje predizbornih i postizbornih koalicija.
Mladi iz Srbije posjetili Vukovar povodom 20 godina od pada tog grada.
Današnji dan ću stvarno, mislim, pamtiti do kraja života. Nikad ranije nisam ništa slično video.
Zapravo upoznajemo pravu narav rata i razmere te konstrukcije opšte.
Aktivisti za zaštitu životinja prvi put u Beogradu održali nagi performans kojim se apeluje da se prestane sa ubijanjem u industriji krzna. Beograđani su bili šokirani, ali su poruku shvatili.
Reci ne krznu, jer krzno je mrtvo, krzno je ubistvo.
Gad me da gledam, ako me veruje si.
Protiv sam ubijanja životinja. I
kažem da ne treba krzno da se nosi.
To su žive biće, to isto kao da ja sad ubijem vas pa uzmem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Zamenik premijera Ivica Dačić izjavio je da njegova socijalistička partija Srbije nije izvor sukoba u vladajućoj koaliciji i pozvao partnere iz koalicije za evropsku Srbiju da reše svoje probleme ili da raspišu izbore. Neka svi iskreno kažu da li hoće da ostanu u vladi i da vlada završi mandat do kraja. Ako nećemo, onda da se izljubimo i svako na svoju stranu i želim im puno sreće u njihovim ljubavima, rekao je Dačić i dodao da što se tiče SPS-a, nemaju razloga da ostaju u takvoj koaliciji ukoliko oni sami između sebe ne mogu da se dogovore. Dogovore postignute u posljednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine kritikovali su i predstavnici opozicije, ali i vladajuće koalicije u Skupštini Srbije. Na sednici odbora za Kosovo, koja traje već dva sata i na trenutke je veoma burna, izrečene su kritike na dogovore o katastru, matičnim knjigama i slobodi kretanja. Prema mišljenju radikala, svi dogovori vode priznavanju nezavisnosti Kosova, a i poslanici Ujedinjenih regiona Srbije i Demokratske stranke sa Kosova rekli su da dogovore ne treba prihvatiti, jer vode priznavanju nezavisnosti i ugrožavanju opstanka Srba. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa negirao je da je stav o razmeni teritorija sa Srbijom i povratku na kosovske granice iz 56. zvaničan stav te partije. Tu ideju izneo je poslanik DSK Ljufti Haziri, a Mustafa je ocenio da je to bio lični stav. Nemački ambasador u Prištini Ernest Heyreichel rekao je da Srbija mora da zasluži status kandidata za Evropsku uniju, kao i da dobrosusedski odnosi s Kosovom znače raspuštanje paralelnih struktura na severu. Reichel je dodao i da moraju da budu uvereni da se sprovode dogovoreni sporazumi iz dijaloga Beograda i Prištine. A premijer Mirko Cvetković rekao je u razgovoru sa Evropskom komesarkom za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i krizne situacije Kristalinom Georgijevom da je Srbija postigla značajan napredak u reformama u prethodnih nekoliko godina i da očekuje da će u decembru biti dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Udruženje hrvatskih lekara dobrovoljaca 90-91. podnela je krivičnu prijavu protiv 19 nekadašnjih oficira JNA na čelu s Veljkom Kadijevićem. Predsjednica udruženja, ratna i sadašnja direktorka bolnice Vesna Bosanac, rekla je da se oni terete da su teško prekršili Ženevsku konvenciju jer je dnevno na bolnicu i pored zastave Crvenog krsta padalo i do 1000 projektila svih kalibara. Kao razlog za podnošenje prijave navela je da je od događaja proteklo tačno 20 20 godina, a da do danas za to niko još nije odgovarao. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu rano jutros na području Travnika uhapsili su braću Šabana i Elvira Đelibašića, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Oni su osumnjičeni da su lično učestvovali u ubistvu dve osobe srpske nacionalnosti u mestu Turbe kod Travnika krajem 92. Nakon što je ustanovljeno da je jutrašnja dojava o bombi u Zagrebačkom županijskom sudu bila lažna, nastavljeno je suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu po spojenoj optužnici za ratno profiterstvo i primanje mita. Prema optužnici, Sanader je 95. primio oko pola miliona evra provizije od Hypo banke, a pre dve godine kao premijer i 10 miliona evra mita od mađarske kompanije MOL za preuzimanje upravljačkih prava u naftnoj kompaniji INA. Francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé pozvao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzme mere protiv režima sirijskog predsjednika Bašara Asada. Juppé je ocijenio da je došlo vreme za pooštravanje sankcija Siriji zbog brutalnog obračuna tamošnjih vlasti sa protivnicima režima, prenose agencije. Inače, prema procenama Zapada, u sukobima u Siriji do sada je stradalo 3.500 ljudi. Rusija, Belorusije i Kazahstan utvrdit će danas prvu etapu ka stvaranju Evroazijske ekonomske unije, projekat ruskog premijera Vladimira Putina koji se zalaže za što jaču integraciju zemalja bivše SSR. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev, beloruski kolega Aleksandar Lukašenko i kazahstanski Nursultan Nazarbajev potpisat će u Moskvi deklaraciju o Evroazijskoj ekonomskoj integraciji, navodi se u saopštenju iz Kremlja. Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski imenovao je novu vladu premijera Donalda Tuska, prvu u Poljskoj od pada komunizma 89. koja je od birača dobila poverenje i za drugi četvorogodišnji mandat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se pitanju da li pretnje lideru Srpskog pokreta obnove Vuku Draškoviću, za koje tvrdi da su stigle iz kabineta ministra u aktualnoj vladi, znače i ozbiljan razlaz unutar vladajuće koalicije. Sledeći korak SPO-a, ukoliko ne dobije jasan odgovor državnih i političkih struktura, mogao bi biti povlačenje iz koalicije, rekao je potpredsjednik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović.
Vuk Drašković rekao da je stiglo iz jednog od ministarskih kabineta. Mi ćemo sačekati da policija, tužilaštvo uradi svoj deo posla, sačekat ćemo, ja sam to i juče govorio u Skupštini, da vidimo da li će se promijeniti odnos pojedinih ministara iz vladajuće koalicije prema Srpskom pokretu obnove. Apsurdno je, mazohistički, da Srpski pokret obnove podržava vladu čiji ministri sve najgore govore o SPO, iskrnave žrtve 20-godišnje borbe Srpskog pokreta obnove. Dakle, dobili smo uveravanje da će se redefinisati odnosi.
Rekao je potpredsjednik SPO Aleksandar Jugović, a politički analitičari upozoravaju da predizborna kampanja uveliko traje i da se stranke na različite načine pokušavaju povećati svoj politički, ali i koalicioni kapacitet. Sociolog Srećko Mihajlović stoga ne misli da bi pretnje koje stižu lideru SPO-a iz redova koalicionih partnera mogle da dovedu i do pada vladajuće koalicije.
Vladajuća koalicija je na klimavim nogama i nju zaista može bilo šta da uzdrma, kao što vladu može bilo šta da obori, ako ona zavisi od tako malo ozbiljnih stvari i kada ima tako tanku većinu. Ali ništa se strašno ne bi desilo i ako bi vlada pala, zaista to ništa ne menja bitno na stvari, niti menja izborne šanse pojedinih političkih stranaka. I igra je prebačena u stvari na jedan drugi plan, na stvaranje predizbornih i postizbornih koalicija i sastav buduće vlade više zavisi od koalicionih pregovora, odnosno pregovora između političkih stranaka radi stvaranja koalicija, nego što se oni bave samim izborima i samom kampanjom.
Ocenio je politički analitičar i sociolog Srećko Mihajlović. Podsjetimo da je Ivica Dačić, koji je predsjednik SPS-a i zamjenik premijera, svojim koalicionim partnerima danas poručio da reše probleme ili da raspišu izbore. Opširnije u ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku idemo u Skupštinu Srbije, gde su, kao što ste čuli, dogovore postignute u posljednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine kritikovali i pozicija i opozicija. Sednica odbora za Kosovo i dalje traje, a njen rad prati moja koleginica Ljudmila Cvetković, koja je na telefonskoj vezi. Ljudmila, šta je sve rečeno na ovoj sednici odbora, koja je, kako čujemo na trenutke, bila i burna?
Da, Ognjene, na trenutke i burne, na trenutke se vodi trivijalna rasprava, no provejavaju i neki ozbiljni argumenti i kritike koje upućuju poslanici kako iz vladajuće koalicije, poslanici koji dolaze sa Kosova, tako i poslanici opozicionih stranaka i uglavnom kritikuju prvog čoveka pregovaračkog beogradskog tima Borislava Stefanovića. Čuje su se i kvalifikacije na njegov račun za izdaju i kapitulaciju i da su svi sporazumi koje je on postigao, a reč je o sporazumima o carinskom pečatu, katastru, matičnim knjigama i slobodi kretanja, da su zapravo protivustavni i protivzakoniti i da protiv njega treba podneti krivičnu prijavu. Ono što poslanici koji dolaze sa Kosova, bez obzira da li pripadaju opozicionim ili vladajućim strankama, iznose kao optužbe, su pitanja šta ste nam ostavili kao atribut državnosti, učinili ste sve da Kosovo bude nezavisno, prodali ste Kosovo za kandidaturu i poruka da Srbi, pre svega sa severa Kosova, neće prihvatiti kosovske institucije, kako je rekao jedan od njih, čak ni po cenu života. Čule su se i optužbe da ih je Beograd izveo na barikade i zašto ih sada kritikuje zbog tih barikada. Stojanka Petković iz G17 Plus je rekla, potvrdila zapravo ono što se spekulisalo ovih dana u medijima. Ona tvrdi da je videla dopis Ministarstva spoljnih poslova u kome se kaže da je u suprotnosti sa Ustavom Srbije sporazum po kome se predviđa da je za sporove oko katastra nadležan Vrhovni sud Kosova, i upitala je Stefanovića, a tu je i ministar za Kosovo Goran Bogdanović, da li je tačno da je ministar za državnu upravu Milan Marković odbio da preda matične knjige Prištini, a da je uredbom vlade na to zapravo bio primoran. Poslanici opozicije su također izneli tvrdnje da četiri ministra policije, pravde, državne uprave i spoljnih poslova tvrde da su postignuti sporazumi protivustavni i protivzakoniti. Ovakva rasprava iziritirala LDP. Poslanik LDP-a Ivan Andrić izašao i rekao da LDP neće pristati na to da se Borislav Stefanović okvalifikuje za izdajnika, da on ne sprovodi svoju sopstvenu politiku, već da on govori ime predsjednika države Borisa Tadića, premijera i vlade, i da se ne može odgovornost svaliti na njega. LDP zato traži sednicu Skupštine o Kosovu i čak upućuje primedbe opoziciji. Pre svega se Ivan Andrić obratio poslanicima DSS-a i rekao, vaša borba za Kosovo se pretvorila u borbu protiv Evropske unije, jer su mnogi poslanici opozicije, pre svega DSS-a, poručivali da se ne treba, kako oni kažu, srljati u te sporazume i u dijalog zarad Evropske unije. Trenutno govore lokalni lideri lokalnih Srba sa severa Kosova, odnosno predsjednici opština koje je Beograd formirao. Krstimir Pantić je zamerio Stefanoviću što sada ulazi u dijalog i ide u nedeljak da razgovara sa Editom Tahiri u Brisel, iako nije postignut dogovor za Jarinje i Brnjaka, već par meseci je tvrdio da taj dijalog neće biti nastavljen ukoliko se ne nađe rešenje za Jarinje i Brnjak. Slaviša Ristić, koji dolazi iz Zubinog potoka, je poručio Beogradu da Srbi sa Kosova žele samo svoje osnovno pravo da ostanu državljani Srbije, i on kaže da Srbi dole shvataju da Srbija ne može da im pošalje vojsku i policiju, ali da zato mole Beograd da im ne šalje kosovsku policiju i carinu, i još poručuje da ti ljudi koji stoje na barikadama nisu kandidati za Martiće, kako ih je Stefanović optužio pre neki dan u beogradskim medijima, i da ne žele da sprečavaju evropske integracije Srbije. Poslanici iz vladajuće koalicije uglavnom se pune samo na neke poslovničke procedure i pogreške. Jedini za sada koji je ustao zapravo da brani Borislava Stefanovića bio je Ivan Andrić iz LDP-a. Šef pregovaračkog tima, evo, već 3 sata strpljivo sluša sve primedbe i očekuje se da nakon što izlaganja završe Srbi koji su došli sa Kosova, da on na te sve primedbe i odgovori.
Ljudmila, hvala ti. Čuli ste našu Ljudmilu Cvetković koja se javila iz Skupštine Srbije, gde su, kao što ste čuli, iznete brojne kritike i pozicije opozicije na šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića. Prethodno su, podsjetimo, i politički predstavnici Srba sa severa Kosova, koji takođe prisustvuju sednici odbora, najavili da će protiv njega podneti i krivičnu prijavu. Da li je zakonski odnos osnovano podnošenje prijave protiv vladinog pregovarača, pitali smo Slobodana Vučetića, nekadašnjeg sudiju i predsjednika Ustavnog suda Srbije.
Tu se postoje dva pitanja prethodna. Prvo je pravno pitanje, da li je moguće podneti prijavu protiv nekog učesnika u javnom životu, državnog funkcionera koji je zaključio neki sporazum koji još uvijek nema karakter nikakvog državnog akta. Taj sporazum u okviru briselskih pregovora nije dobio nikakvu verifikaciju u okviru vlade, koliko ja znam, još manje skupštine u vidu nekog zakonskog ili drugog akta. A drugo pitanje je, da li inače može biti uspješno podneta prijava protiv jednog učesnika u pregovorima, je za pravnu diskusiju. Mi ne znamo puno sadržinu tih sporazuma, oni nisu objavljeni da bi se moglo suditi o eventualnim elementima nekog sukoba sa zakonom, pa čak i ako bi bilo u tom sporazumu nekih elemenata o kojima bi se moglo raspravljati sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonom, oni nisu dobili zakonsku formu ili neku drugu formu koja bi državu obavezivala, bar ne još uvijek, i u tom slučaju bi se moglo govoriti o nekoj eventualnoj inicijativi za političku odgovornost za nečiju smenu sa funkcije, ali opet pod određenim uslovima, pravilima. Ne vjerujem dakle da ima osnova za krivičnu odgovornost u konkretnom slučaju, a da li će se to procesuirati i s kakvim uspehom eventualno vidjet ćemo.
Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se obeležava 20 godina od pada Vukovara, gde je tokom tromesečnog otpora i opsade poginulo i nestalo oko 3600 ljudi. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da je taj grad hrvatski ponos i da tu dolaze svake godine kako bi obeležili njegovu žrtvu. Vukovar je simbol da se radi više i bolje, dodao je Josipović.
Mora se više učiniti za Vukovar, međutim ja moram istaći da je Vukovar ostvario i neke sjajne uspješne rezultate, da se vide se uspjesi u ovom gradu. Nažalost, ne možemo biti sasvim zadovoljni koliko god se svi trudili, posebno ovdje u Vukovaru, od gradonačelnika, županije pa i vlade, moglo se i mora učiniti još i više. Ja sam siguran da nije kasno, za Vukovar se mora učiniti sve.
Rekao je predsjednik Hrvatske. Inače, komemorativni programi su počeli još sinoć paljenjem sveća širom Hrvatske i odavanjem počasti poginulim Vukovarcima, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Za Vukovar palimo svijeću, da se sjetimo svih naših koji su nam tamo poginuli, za sve koji su nam branili ovoj Hrvatsku.
I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar.
Uz te poruke izrečene i ispisane sinoć u Vukovarskoj ulici u Zagrebu upaljeno je na tisuće svijeća, a svjetlo mira plamtjelo je noćas u većini hrvatskih gradova, od Dalmacije, Istre do Slavonije i samog Vukovara, gdje upravo za koji trenutak započinje glavni program obilježavanja 20. godišnjice pada grada. U znak sjećanja na 18.11.1991. kada su nakon tromjesečne opsade i neviđenog razaranja pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih snaga slomili otpor malobrojnih hrvatskih branitelja i zauzeli razoreni i ispaćeni Vukovar, danas će se pod sloganom Hrabri ljudi, žrtvi Vukovara i stradalim Vukovarcima pokloniti oko 30.000 ljudi iz cijele Hrvatske, u cjelokupni državni vrh na čelu s predsjednikom države Ivom Josipovićem. Hrvatski mediji prenose da ni ove godine u koloni sjećanja neće biti službenih predstavnika Srba. Mnogi Hrvati ih, prema izjavama u vukovarskim novinama, i ne žele još vidjeti u tom mimohodu. U gradskoj upravi u Vukovaru kažu da su svakom zaposleniku ostavili na vlastitu savjest hoće li sudjelovati u koloni sjećanja ili ne. Vukovar je branilo 1800 pripadnika Zbora narodne garde, među njima i oko 10% branitelja srpske nacionalnosti. Prema podacima Vukovarske opće bolnice, u napadima na Vukovar poginula su 1624 hrvatska branitelja i civila, među njima i 86 djece. Ranjeno je više od 2500 ljudi, a nakon sloma obrane više tisuća zarobljenih hrvatskih branitelja odvedeno je u srbijanske logore. Jučer je Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca podnijela kaznenu prijavu protiv 19 časnika JNA predvođenih generalom Veljkom Kadijevićem zbog granatiranja vukovarske bolnice i ubijanja zaposlenika i ranjenika. Danas u Vukovaru živi oko polovica predratnog stanovništva, i Hrvata i Srba. Djeca još uvijek idu u posebne razrede i vrtiće, nezaposlenost je velika, a većina Vukovaraca ogorčena jer ih se, kažu, sjete uglavnom od godišnjice do godišnjice. Književnica Ivana Bodrožić-Cimić i sama prognana Vukovarka, čiji je otac ubijen na Ovčari, sinoć u Dnevniku Hrvatske televizije.
Svakako mislim da te dane treba obilježiti, međutim vrlo često mi se čini da se ovi dani obilježavanja zapravo svode na jedno iskorištavanje diskursa žrtve. Ono što Vukovaru danas treba, po meni, su puno drugačije stvari, puno bitnije od toga da se neprestano vraćamo na ishodište jedne tragedije i tamo su ljudi odvojeni od vrtića pa nadalje. Tako da djeci treba svakako govoriti, ali mislim da ih ne treba opteretiti nekim stvarima za koje niti su oni krivi i niti ih osakati u nekim njihovim budućim odnosima sa Srbima, Bosancima ili bilo kojim pripadnicima drugih naroda.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
A 20 mladih iz Srbije posjetilo je povodom godišnjice pada Vukovara taj grad i položilo cveće na spomen obeležja stradalima u jednom od najmonstruoznijih zločina tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Put je organizovala građanska akcija iz Pančeva pod motom "Kulturom sećanja protiv kulture zaborava". Slike grada koji je 91. sravnjen sa zemljom i stratišta na kojima je poginulo gotovo 5000 ljudi ostavili su u neverici one koji su prvi put došli u Vukovar.
Šokirali su me prizori razrušenih kuća i današnji dan ću stvarno, mislim, pamtiti do kraja života, jer je stvarno veliki utisak ostavio na mene. Nikad ranije nisam ništa slično video.
Palo je na isti način jedinstvena prilika da mi iz nekog perioda nakon svih tih dobivanja prevaranja se vratimo u 91. vidimo kako je to zaista bilo na realnom terenu sa realnim žrtvama i realnim osjećanjima koja more narod ovdje. Zapravo poznajemo pravu narav rata kao nečeg možda najodvratnijeg što se čovjeku može desiti i razmere te destrukcije opšte. Tako da ovo je jedna pouka i poruka da se ovakve stvari moraju izbjeći.
Meni uvijek kad pričam o tome primjer Nemačka i drugi svjetski rat, gdje oni dan danas neguju kulturu sećanja, gdje je obavezno da se odlaze u muzeje holokausta i slične stvari. Mislim da to može da bude jedan dobar način da mladi ljudi prevaziđu te probleme i da se u principu takve stvari ne dešavaju preduprede.
Ljiljana Spasić iz građanske akcije Pančevo među retkim je predstavnicima nevladinih organizacija iz Srbije koje podsjećaju na godine rata i mlade upoznaju sa zločinima koji su u njihovo ime činjeni.
Vrednost života je potpuno izgubljena tada i ona, nažalost, evo 20 godina nakon toga, čini mi se da mi je uspostavljena u onom smislu. Dakle, mi nemamo samosećanja, mi i dalje imamo jedan užasno odbijajući odnos prema suočavanju s prošlošću, a ceo proces suočavanja negde otprilike se relativizuje i tako da to ostaje tema koja ne zanima previše Srbiju.
Rekla je Ljiljana Spasić iz građanske akcije Pančevo, a 20 godina od pada Vukovara bit će obeleženo i u Beogradu mirovnom akcijom "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru", koju na Trgu Republike od 18 časova organizuju Žene u crnom i Art klinika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Sepp Blatter izjavio je da mu je žao za štetu koju je izazvao svojim kontroverznim izjavama o rasizmu. Predsjednik FIFA u sredu je naime izjavio da se rasna diskriminacija može rešiti jednostavnim rukovanjem. Ostavku, međutim, nije podneo. Detaljnije Sabina Čabravdić.
Ostavku podnijeti ne mogu, a i zašto bih? Povući se ne bi bilo fair, a i nije u skladu s mojim borbenim duhom, energijom, mojom osobom u cjelini, izjavio je predsjednik Svjetske nogometne organizacije. Boli me ta izjava i još uvijek sam povrijeđena, jer ne mogu razumjeti takve reakcije, kaže jedna 75-godišnja Švicarka. Sepp Blatter, međutim, smatra da je učinio nešto malo nekorektno i da na sve reakcije jedino može izreći "žao mi je za ljude koje je to pogodilo". Unatoč brojnim pozivima nogometaša, menadžera i političara u Britaniji da predsjednik mora dati ostavku, Blatter odgovara ne i obrazlaže da će nastaviti svoju borbu protiv rasizma i diskriminacije. Kada ste suočeni s problemom, morate se s njim boriti, kaže predsjednik FIFA i priznaje da mu je žao što je prouzrokovao ozbiljan incident i da duboko žali što je koristio te nesretne riječi. U intervju za BBC Blatter je jasno kazao da će svaki igrač koji na terenu bude optužen za rasizam biti odmah izbačen iz igre. Nulta tolerancija, kaže predsjednik FIFA. No, prema stavovima brojnih Britanaca, Sepp očigledno ima dvostruke aršine, jedne prema sebi, posebne za ostale. Njegovi komentari o rasizmu izazvali su zaprepaštenje u Engleskoj. David Beckham kaže, rasizam ne može biti samo pometen pod tepih i ne može se riješiti samo stiskom ruke. David Davis, bivši izvršni direktor Nogometnog saveza, kazao je da bi Blatterovo izvinjenje jedino potpuno maklo priču u stranu. No Sepp Blatter kaže kako mu je žao za štetu koju je izazvao svojim kontroverznim izjavama o rasizmu, ali nema izvinjenja niti podnosi ostavku. Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Beogradu gdje je na Svjetski dan borbe protiv upotrebe prirodnog krzna na Trgu Republike održan protest pod nazivom Za Srbiju bez krzna. Prvi put Beograđani su vidjeli performans nalik onima u svijetu, nage aktiviste koji su apelovali na poštovanje prava životinja. Zoran Glavonjić.
Reci ne krznu, jer krzno je mrtvo, krzno je sramotno, krzno je ubistvo.
Nekoliko stotina Beograđana na Trgu Republike privukao je nastup aktivista Udruženja Slobode za životinje, koji su nagi i ofarbani crvenom bojom koja simbolizuje krv ubijenih životinja, pola sata nepomično ležali na krznima lisica i pasa na pločniku u centru grada. Iako je za mnoge taj prizor bio šokantan, većina je shvatila poruku.
Gadno da gledam, ako me veruje sin.
Protiv sam ubijanja životinja. I...
Kažem da ne treba krzno da se nosi, da se ne nose bunde i bes.
Ali to obično tajkuni. Tajkuni, tajkunke, ma otkuda, pa otkud im pare? I to je sve zatvoren krug.
Jeste vi nekad nosili krzno?
Nisam, pa nisam, ni mogućnosti, ni ne volim, ni mi želja za tim.
Jednostavno, to su žive biće, to isto kao da ja sad ubijem vas pa uzmem.
Kako bi podigli svesti i ukazali na surovost industrije krzna, aktivisti su okupljenima puštali i video snimke ubijanja životinja. Ipak najveću pažnju privukli su aktivisti koji su došli iz Zagreba i na Trgu Republike priredili nagi performans, među kojima i Alen Crnčan i Katja Matovina, koji su nam rekli da im nije žao što su se smrzavali na beogradskih plus jedan.
Pa to je zapravo nešto najmanje što mogu napraviti za životinje, te performans da se dočara kako se zapravo sa životinjama postupa.
Pa ja se nadam da će tako viđenje stvari utjecati na ljude da oni zaista vide što je to, ta bunda koju ne možda nose ili taj rukavica koju ima na sebi, gdje je taj ostatak završio koji oni imaju, znači da to nije samo jedna krzna koja se stvorila negdje, nego to je jedna životinja koja je zatočena, ubijena i mučena.
U svoj toj gužvi slučaj se našao i jedan starac iz Raške sa kozijim krznima u rukama koji je došao da proda u Beogradu.
Nemo me ništa, bez da bi živimo, telo će me za koljovi.
A šta to prodajete?
Pa staljenu kožu, od jareta.
Pošto?
1000 dinara.
Jareće kupuje za ukrcama.
Jel treba da se nosi krzno?
Treba.
Što?
Što je toplo. Što se oni to bore protiv toga, ja nemam pojma. O, dobro, ajde da moće. Treba me uvijek će me prijaviti policiji, brez da što prodajem ovo.
I u Srbiji postoji industrija krzna u kojoj privatnici godišnje obrću milijone evra. Ljiljana Gledić-Filipović iz Udruženja Sloboda za životinje pozvala je vlast da prekine taj biznis.
Smatramo da je to nedopustivo i da država mora da se izdigne malo iznad tih primitivnih načina razmišljanja koji su vladali u nekoj lovačkoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rešite probleme ili raspišite izbore, poručio Ivica Dačić koalicionim partnerima na odboru za Kosovo, kritike do sadašnjih dogovora s Prištinom, 20 godina od pada Vukovara, krivična prijava udruženja hrvatskih lekara protiv bivših čelnika JNA, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da preduzme mere protiv sirijskog režima, kaže šef diplomatije Francuske. Do kraja dana uglavnom sunčano vrijeme, temperatura do 8 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.